man visu laiku bija domā, lai šī OIK parlamentāra izmeklēšana, lai būtu sasniegts mērķis kaut kāds. Un jābūt pareiziem cilvēkiem ar zināšanām, ar kaut kādu pieredzi, ar vīziju, kā viņi to mērķi sasniegs. Bet Ieva Krāpane, es domāju, tas nav pareizais cilvēks, kam jābūt pārstāvēt KPLV frakciju. Tāpēc es domāju, ka šodien uzrakstīšu par izstāšanu.
No par šim to arī zināt, ne?
Es domāju, ka arī, jā. Jā, protams, nav vērts. Ja Šmita kungu par prezidentu neatbalstīja, jā, šī partija nevienu mūsu priekšniku neatbalsta, nevienu kandidātu neatbalsta. Vakar Ratiska Zikacisova no tribīnes teica ļoti precīzi par kodolu. Mēs kodols, jā, un mums jā, kā kodolam jābalso, un tur es neredzēju un nedziedēju neko par mums, jā. Nu, kā PPLV opozicionāram deputāti, kā sabiedrība runa, jā.
Var redzēt kaut kādus citu politisko spēku saimā, kur varētu piebiet?
Nē, šo es vispār nedomāju. Neatkarīgs, protams. Nē.